Добър вечер, скъпи приятели, обични брати и сестри. Тази зимна събота за нас е радост да бъдем заедно, заедно да посрещнем съботния ден, заедно да поставим началото на светите часове. Вярвам, че Бог ни е приготвил своите специални благословения. Вярвам, че всички имаме какво да му споделим, за какво да благодарим тази вечер. И точно това ни е довело и събрало заедно в Божието присъствие. Живеем в един свят, в който преобладават човешките желания, всъщност водещи, определящи представите за щастието на човека са неговите желания. Обикновено човек се чувства щастлив и радостен тогава, когато успее да осъществи своите мечти, своите очаквания. Обикновено той се чувства зависим от своите мечти и счита, че едва когато напълно осъществи желанието си, тогава ще бъде истински щастлив. Но има ли момент, когато нашите желания могат да бъдат осъществени напълно? Има ли такъв момент на насищане, на достигане на някакъв праг, на изпълване с някаква пълнота земна, човешка пълнота? Има ли някакъв такъв момент? Опита показва, житейски опит показва. Дори на тези, които са имали шанса да живеят в изобилие и с неограничени възможности, опита показва, че дори и те не са достигнали до този праг на насищане, на пълнота. Като че ли това чувство за неудовлетвореност преследва човека от момента на грехопадението и през цялата човешка история, смея да си позволя да кажа, че то ще ни преследва до онзи момент, в който сам Исус Христос ни посети и подари отново онзи живот, за който сме сътворени, за който Той ни е създал съобразно своя първоначален план. Едва тогава ние бихме могли наистина да изпитаме пълно удовлетворение, да се почувстваме наситени, да усетим какво значи пълнотата. Божията пълнота. Всъщност, хората имаха шанса да открият тази пълнота в Христос, защото в Него телесно обитава цялата пълнота на Божеството. И тези, които имаха шанса да общуват с Него лично, непосредствено, имаха тази възможност да се докоснат до Божията пълнота. Имаме ли и ние тази възможност, скъпи приятели, обични брати и сестри? Аз вярвам, че това е възможно единствено и отново чрез Него, чрез този, който притежава съвършенната Божия пълнота. В книгата Еклесиаст, 1 глава, 8 стих, е представена опитността на познатия на всички ни велик мъдрец, владетел. Мога да сложа всички титли с пълно основание, без да се съмнявам, че ще сбъркам, когато говоря за мъдреца Соломон. Това е човекът, който имаше възможност да направи един изключителен експеримент и чрез този експеримент да докаже, че наистина на тази земя не можем да достигнем със свои средства, със свои усилия, със свои възможности пълнотата на радостта, на щастието. Сам той признава в първата книга, от първата глава от книгата Еклесиаст, 8 стих. Всички неща са досадни. Вярно ли е това? Дори най-интересните от тях имат възможност да задължат интереса, вниманието ни в определено време. Малко по-късно това ни отекчава. Скоро ми разказваха за едно малко момиченце, което се радвало на всички нови играчки, само няколко минути после ги захвърляло. Що майка му купи нещо лъскаво, интересно, красиво и то се радва няколко минути и после го захвърля. Ние сме също едни големи пораснали деца. Много често имаме възможност да опитаме като малките деца и тяхната радост. И отново да се уверим, че тя е много краткотрайна. Затова Соломон признава, всички неща са досадни. Човек не може да изкаже доколко, като че ли някаква болка има в него. Не съм в състояние да ви опиша, едва ли не казва Соломон, колко досаден е живота, колко отекчително е всичко около нас. Окото не се насища с гледане. нито се напълва ухото със слушане. Истина ли е това? Тук сме събрани общо взето различни възрасти, възрастови групи. Всеки от нас може би ще признае, че е така. Окото не се насища, ухото не се насища, като че ли винаги остава нещо недостигнато до онзи максимум, до онази пълнота, за която купнее човешката душа. Свидетели сме на толкова разрушени приятелски връзки, на толкова разтрогнати брачни връзки. Защо? Защото отново тази жажда за ненаситност, за недостижимост. Защо не бъде още по-добре? Защо не бъде още по-хубаво? Защо не бъде още по-съвършено? Като че непрекъснато ни тика да търсим нещо по-високо, нещо по-красиво, нещо по-пълно. И отново стигаме до признанието на Соломон. И това не е пълнотата. И това не е същото, което съм очаквал, за което съм мечтал. Още повече, че самия аз не мога да предложа тази пълнота. Четвърта глава, 8 стих на същата книга Еклесиаст. Четвърта глава, 8 стих на Еклесиаст. Отново като че ли Соломон разсъждава. Има такъв, който е самичък, който няма другар. Няма нито син, нито брат. И вие ще си помислите, че е много щастлив, че е постигнал всичко, което иска. Но пак няма край на многото му труд, нито се насища окото му с богатство. Дори не казва, за кого прочия се труда аз и лишавам душата си от благо. И това е суета и тежък труд. Само съзнава, че няма на кого да остави всичко това, което е постигнал, но продължава да се труди. Лишава се. Научаваме от средствата за масова информация за възрастни хора, живели много скромно в лишение, недоимък и в крайна сметка оставили огромно наследство и богатство. На кого? Дори нямат и наследници. 6 глава, 7 стих, същата книга, Еклесиаст. Всичкият труд на човека е за устата му. Можем ли да се съгласим, че е така? Усмихваме се, но всъщност трябва да признаем. Житейска истина. Обаче, продължението. Душата обаче не се насища. Душата. Оня вътрешен човешки, оня вътрешен свят, онези дълбоки духовни пластове, които имат нужда от нещо по-специално, нещо различно, от материалните, от видимите, притежанията. Там дълбоко, в себе си, човек носи една неудовлетвореност. Дори при вида на успехите си, на материалното си благополучие, много често той изпитва вътрешна празнота. Кой ще насити душата ми? Кой ще насити моите вътрешни духовни нужди? Обикновено хората мислят, че когато наситят очите, ушите, сетивата, това ще достави удоволствие и удовлетворение на душата. За съжаление, това е една измама. Всичкият труд на човека е за тялото, за физиката, за физическите нужди. Обаче душата остава недокосната. И точно тук Библията и Христос ни предлага надежда. В Евангелието на Матей 5 глава 6 стих, Евангелие от Матей 5 глава 6 стих, както 6, така и останалите текстове, свързани с него, ни представят едно състояние на задоволство. Коренно противоположно, коренно различно от състоянието на неудовлетвореност. Какво значи да бъдем блаженни? Така започва всеки стих. Блаженни, после пак блаженни, после пак блаженни. Има ли такива хора? Виждали ли сте блаженни хора? Аз мисля, че всички тук сме такива. Може да има някой по-блажен от нас. Какво всъщност ни прави блаженни? Къде се крие блаженството? Коя е тайната на блаженството? Едно от блаженството, 6 стих. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Не ни се казва, че ако гладуваме за Представете си нещо, различно от правдата, ще бъдем наситени. Тук е конкретизирана правдата. Тези, които гладуват и жадуват за правдата, ще се наситят. Със сигурност ние изпитваме такава нужда, такъв глад. Колко често сме онеправдани, колко често ставаме свидетели на неправда в нашия свят. И това провокира още по-силна жажда, още по-силен глад за правда. Блаженни сме, когато гладуваме за правдата. Ще бъдем наситени. Този свят гладува за нещо краткотрайно, мимолетно, преходно. За какво обаче гладуват вярващите хора? За какво гладуваме ние? За Божието Слово, за Божията истина, за Божията правда? Ако в нашите мечти и в нашите желания са само земните, нетрайни, временни, краткотрайни, преходни ценности, те със сигурност няма да ни доставят радостта и удовлетворението, за което купнеем. Ще се наситят, каза Христос, онези, които гладуват за Божията правда. В Исаия 58 глава, 11 стих, пророка изрично, Исаия 58 глава, 11 стих, пророка изрично определя този или представя този, който може да насити всяка наша нужда. Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти. Ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чието води не пресъхват. Ето този, който може да насити всяка духовна нужда. Нашите духовни купнежи, нашите духовни въжделения. Господ е този, който те води всякога. Той е този, който ще те насити. Ще бъдеш като напоявана градина. Насища душата ти в бездъждие. Евангелието на Лука, 9 глава, 10 стих, всъщност и следващите няколко текста, ни напомнят за нещо, което Христос и неговите ученици трябваше да преживеят заедно. Вярвам, че тук се намират много ценни поуки за нас. Затова бих искал да си спомним за тази среща. Евангелие от Лука, 9 глава, 10 стих. След това ще почета 11, 12 също. И като се върнаха апостолите, разказаха на Исус всичко, което бяха извършили. И той ги взе и се оттегли насаме в уединено място, до един град, наречен Вицаида. Откъде се връщат тези хора? Може би са били там някъде в своя бизнес, в своите предприятия. Спомняте ли си къде бяха ходили? Ами те се върнаха от, може би, от една евангелизация. Бяха изпълнили една мисионска поръчка. Сам Христос ги прати, така започва 9 глава. И като свика 12-те, даде им сила и власт. Защо са ни сила и власт? За да просперираме, за да се доказваме, за да постигнем по-високи върхове и нива. Сила и власт, за да служим. Изпрати ги да проповядват Божието царство. Единствено тази, посветени на тази мисия, в тази мисия, силата и Божията власт имат стойност в нашия живот. Да проповядват и да изцеляват. Ето това беше техната мисия. В крайна сметка мисията приключи. Върнаха се обратно и разказаха на Исус всичко, което бяха извършили. Братя и сестри, ние имахме една едноседмична мисия. 7 дни бяхме мисионери. Вярвам, че сме имали нужната сила, нужната власт. Не знам колко духове сме изгонили, колко безсмеми сме вчистили. Това беше нашата мисия. Цяла седмица се трудихме. Тази вечер Исус ни казва, елате при мен. Уединено място. Спокойно, тихо, самотно, заедно, в Неговото присъствие. Елате при мен. И се оттегли насаме с тях до един град, наречен Вицаида. Много хора считат, че насищането е плод на усилията. Можем ли да признаем, че Христос ни насища независимо от нашите усилия. Това, което Христос може да осигури, не зависи от нашите усилия. Той е плод на Неговите благословения, на Неговите небесни дарове. Дори тогава, когато на практика не вършим нищо, ето учениците са бездействие, те са в почивка. Но сме в Божието присъствие. Дори тогава и точно тогава чувстваме удовлетворение на всяка наша духовна потребност. Обикновено ние сме напрегнати, бързаме, динамични, винаги се опитваме да правим нещо, но пропускаме много често момента да останем сами с Исус. Елате при мене насаме. Имате нужда от почивка. Със сигурност, тръгвайки за църква, въздъхнахте. Край на тази седмица. Най-после ще си почина. Обикновено съботата е време, което наистина, наистина си почиваме. Знаем, че имаме много неща недовършени, обаче знаем, че Бог толкова много ни обича, че просто ни отделя един ден, за да бъдем заедно. И това ни изпълва с радост. Ето първата крачка към удовлетворението, към пълнотата. В един свят на ненаситност, в един свят, в който хората винаги се опитват да постигнат повече и повече, защото имат още по-големи изисквания и още по-големи очаквания. И в крайна сметка, отчитат все по-голяма духовна празнота. В един такъв свят на надпревара, Христос ни кани при себе си. Не за да направим поредното велико дело, а за да си починем в Неговото присъствие. И точно тук ще получим Неговата пълнота. Така, продължаваме напред с текстовете. Чета ви Лука 9 глава, 11 стих. А множествата, като разбраха това, отидоха подир Его. Исус има нужда от почивка. Учениците също. Какво се случва? Веднага научиха къде са. Веднага ги последваха. Има ли моменти, когато ви се искало точно този човек да не идва точно в този момент? Или точно този човек да не ви се обажда сега? Или да не го срещате на улицата? Може би сме имали такива моменти. Благодаря на Бога, че Той никога няма подобни ситуации. Текстът ни казва, че Той ги посрещна с готовност. Винаги беше готов. Винаги беше отворен. За техните проблеми, за техните нужди. Независимо колко са отекчителни, колко са сложни, колко са трудни, тук имам какво да науча. А множествата, като разбраха това, отидоха подир Его и Той ги посрещна с готовност. И им говореше за Божието царство и изцеляваше онези, които имаха нужда от изцеление. Учениците виждат всичко това. Те стават свидетели. Те са съпричастни на това, което Христос прави. Те виждат всяка нужда. А също така забелязват и отговора на тази нужда. Това ги впечатлява. И когато деня започна да преваля, 12-те се приближиха и казаха: разпусни народа, за да отидат в околните села и колиби, да нощуват и да си намерят храна, защото тук сме в уединено място. Чувствителни ли са към нуждите на множеството? Интересно беше да слушаш Христос. Представям си какъв проповедник, какъв мисионер, какъв евангелизатор беше. Хората буквално забравяха, че времето тече. Не чувстваха глад, не чувстваха жажда. Деня преваляше. Може би трябваше някъде да спят, да нощуват. И учениците решиха да подсерят Спасителя. Но Той им каза: дайте им вие да ядат, да ядат. А те рекоха: нямаме повече от 5 хляба и 2 риби. Освен да отидем ли да купим храна за всички тези хора? А в Евангелието на Йоан 6 глава 5 стих е записан въпроса на Филип: откъде хляб? Да, като че ли по-лесно е да открием нуждата и по-трудно да отговорим на нуждата. Слава да бъде на Бога, защото Той има и двете способности. И да открие, и да задоволи човешката потребност, човешката нужда. И Той го прави. Но учениците не могат. Те могат само да открият нуждата. Учителю, гладни са. Учителю, имат нужда. Добре, помогнете им. Откъде хляб? От следващия 14 стих научаваме, че там имаше около 5000 мъже. 5000 мъже. Колко са били децата, колко са били жените? Не е докладвано. Дайте им вие да едат. Брати и сестри, чувстваме ли се понякога отговорни? Така както Христовите ученици се почувстваха в този момент. Виждаме нуждата, забелязваме потребностите на хората. Чувстваме ли се отговорни? Да отговорим на тези нужди. Задължени да отговорим на тези нужди. Христос ще даде отговора. И той рече на учениците, накарайте ги да насядат на групи по 50 души. И те сториха така и накараха всички да насядат. А той взе 5 хляба и 2 риби и погледна към небето и ги благослови. И като ги разчупи, даваше на учениците да сложат пред народа. И ядоха всички. И се наситиха. И вдигнаха кашиите, които им останаха 12 коша. Заглавието на нашите мисли тази вечер е всички се наситиха. В един свят, в който всяко човешко същество изпитва някаква неудовлетвореност, някаква нужда, някаква потребност, пълнотата е нарушена. Греха наруши пълнотата, която имахме в Бога. И непрекъснато от първия ден на грехопадението до днес ние изпитваме тази нужда на неудовлетвореност. Независимо в каква посока, дали емоционална, дали душевна, дали материална, дали физическа, независимо в каква посока, толкова сложно е човешкото същество. Като че ли никога съвършено не можем да задоволим своите нужди. Извън Христос. Всички се наситиха. Голямо множество при Христос беше доведено. Явно духовният глад, духовната жажда беше довело тези хора. Присъствието на Исус. Там намираха изцеление. Там намираха истината. Коя е истина? За Божието царство. Много често коментираме нашето земно царство. Сравняваме цените в чужбина, съседни на нам и по-далечни страни, стандарта на живот. Опитваме се да си представим как би изглеждала нашата страна при други условия. С какво царство се занимава Исус? Има ли съвършено земно царство? Има ли земно царство, което може да задоволи всички потребности на своите поданици? Христос им говореше за небесното царство. Признавам си, че колкото повече размишлявам и да съждавам за земното царство, толкова по-малко си мисля за небесното царство. А би трябвало да бъде точно обратното. Колкото повече отправяме погледа си към небесното царство, толкова повече ще изблезняват проблемите на нашето земно царство. Глад и жажда за Божията правда. Това беше довело хората при Христос. И точно затова Исус каза, блаженни са онези, които гладуват и жадуват за Божията правда, защото те ще се наситят. Евангелие от Марко 3 глава, 6 глава, 34 стих. Тези хора са представени като едно голямо множество. 6 глава на Марко, 34 стих. Иисус, като излезе, видя голямо множество и смили се за тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир. Овце, които нямат пастир. И почна да получава много неща. Човечеството се опитало да припознае в своите лидери, в своите водачи пастира, добрия пастир. Успявало ли е да го направи? Когато четем за бившите лидери, за хора, които са боготворени в своята епоха, когато четем на какви низости, на какви мерзости са били способни, ние се отвръщаваме, ние потръпваме. Едно име само ще ви спомена. Името на Сталин. Човека, който са наричали баща, на който се молили. Отворете всяка справка за него и ще си припомните какъв е бил. Това вече не е тайна. Може ли човечеството да има свой пастир на тази земя? Този свят е една огромна, огромна човешка група, маса, стадо без пастир. Извън Христос ние нямаме добрия пастир, който може да се погрижи за всяка наша нужда. Изтощени, гладни, изморени имаха нужда от духовна и физическа храна. Христос задоволи техните духовни нужди, а после и техните физически потребности. Той подхожда практично. Учениците предпочитаха да ги разпуснат. Учителю, по-добре е да ги разпустим, да приключим евангелизацията. Нека да има време да си отидат, да намерят храна, да принощуват. Техните възможности се простират до тук. Но Христос има по-големи възможности. Всъщност Той има неограничени възможности. Той казва, късно е. Докато отидат и намерят храна, ще стане късно. Вече е достатъчно късно. Късно е. Гладни са. Сега е време за храна. Като че ли той по-добре знае каква е тяхната нужда. И естествено идва поръчката. Купете им вие. Как да им купим? Нуждата е голяма. Безсилни сме. Нашите средства, нашите способности са много ограничени. С какво разполагате? Йоан 6 глава, 9 стих. Тук има едно момченце, у което се намират 5 течемичени хляба и 2 риби. Но какво са те за толкова хора? Скъпи приятели, обикновено ние се фокусираме върху това, което нямаме. 5000 души. Нямаме толкова хляб. А Исус пита, какво имате? Обикновено ние признаваме и говорим за това, което нямаме. Нямам хубава кола, нямам хубаво обзавеждане, нямаме никакво си, нямам... Това ли ме пита Исус? Когато виждам чуждите проблеми, чуждите нужди, за какво си мисля? Ех, да имах! Какво да имах? Това, което нямам. Исус пита, какво имаш? Тук едно малко детенце, майка му за всеки случай там, понеже огладняват бързо малките деца, то дори не се сетило да си изяде закуската, толкова било захласнато, тя останала в турбичката. Няколко рибки, тук малко хляб. Ама какво са те? О, какво са те за теб и мен? Но за Христос и в ръцете на Бога, те са богата трапеза. Какво са те за толкова хора? Вън от Христос те нямат стойност, но в присъствието на Бог те наистина са богатство, съкровище. Вашите и мои скромни възможности, предоставени в ръцете на Бога, могат да бъдат подходящият отговор за проблема на човека до теб, на твоя съсед, на твоя брат, на твоя приятел, на твоята сестра. Не е ли велико да признаем, че Исус, че небето, като че ли зависи от нашето съзнание за скромните ни възможности. Дайте ми това, което имате, като че ли казва Бог. Онези скромни хлебчета, 5 хляба и 2 рибки, дайте ми ги, за да ги благословя. И точно това се случи. Христос благослови, разчупи и даде. Много често хората се страхуват да дадат на Бога своето. Защото Той е единственото, което имат. Като забравят, че Той ще им го върне умножено. Ето това е благословението. Дай ми една седма част от времето си. Аз ще благословя останалото толкова много, че не би могъл да го обхванеш. Дай ми една десета част от средствата си. Аз ще ги благословя останалото толкова много, че няма да има място, където да го побереш. Дай ми една част от времето си, от служенето си, от посвещението си. Аз ще го благословя неимоверно много. Помните ли какво стана с вдовицата в Сарепта? Една шепичка брашно и едно пръстче масълце за моя син и за мен и умираме. Това беше нейния план. Тя беше реалистка. Не мога да я обвиня. Бог казва, дай ми го. Ама само това имам. Дай ми го. И после? Насити ли се тази жена? Насити ли се нейния дом? Не само пророка. Целият дом. Исус отново им върна това, което им дадоха. Така бяха задоволени нуждите на целия народ. Живеем в един отруден свят. Свят, в който нуждите са неизброими, необозрими. Как могат да бъдат удовлетворени? А самите ние, как можем да бъдем наситени? Стискайки и прегръщайки това, което имаме, фокусирайки се върху това, което нямаме, или предавайки на Исус с пълно доверие скромните си възможности, за да ги благослови и да ни ги върне в огромна, необятна мярка, която ще задоволи всяка наша потребност. Готови ли сме тази вечер да дойдем при Него в това усамотено, тихо място? Готови ли сме тази събота да преживеем една по-специална близост с Него, чрез която Той да отговори на нашите потребности? Може би имаме само 5 хляба, само 2 рибки, това не е останало. Господ казва, дай ми ги. Ще ги благословя. Ще направя чудо с тях. Ще те наситя. Насищането. То е плод на благословението, брати и сестри. То не се измерва с някакви материални еквиваленти. То има други измерения. То е резултат от Божието благословение. Усещаме ли това благословение в живота си? То не се измерва така, както измерват хората материалните ценности. Той има различни измерения. Бог може да умножи, да увеличи и да задоволи всяка потребност, и духовна, и физическа. Какво би станало, ако момченцето беше задържало едната рибка? Учителю, не съм сигурен какво ще стане, да си запазя поне една за мен. Няма такъв момент. Той имаше пълно доверие. Защо Исус каза, станете като децата? Имаме ли същото доверие? Колко често аз прегръщам това, което си имам. Протегнал ръката си проповедника към малкия господин на 4 годинки, който е излизал от молитвения дом да се сбогуват. Но той стискал нещо в ръчичка. Там имало някаква монета. И не искал да протегне ръка. Колко пъти Господ е протегнал своята ръка към нас. Но ние сме прегърнали нещо, от което не можем да се разделим. И считаме, че е много ценно. А забравяме, че Той може да го благослови и да ни насити. А забелязахте ли с какво нахрани Христос народа? Нима не можеше да предизвика манна от небето, да свали отново манната. Той има неограничени възможности. Хляб и риба. Храната на обикновения народ. Храната на рибарите. Скромност, простота, естественост, достъпност. Той не прави нещо, което аз не мога да направя. И ти не можеш да направиш. Той дава най-обикновеното. И с него задоволява всяка нужда, всяка потребност. Защото радостта и щастието не се състоят в разкоша, разточителството. Те са в обикновените малки, но направени с голяма любов и с много благословение неща. Противното развива гордостта, егоизма. Исус е обещал да се погрижи за всяка наша нужда, но не и за нашата суета и за нашите капризи. И така, всички се наситиха. След малко ще си тръгнем. С какви чувства? За какво ще си помислим? За това, което ни липсва? Или това, което Бог ни подари чрез своите благословения? Кой може да насити всяка наша нужда? Особено в дни на бездъждие. Така каза Исаия. Тогава ще те наситя, тогава ще почувстваш. Елате при мене, казва Христос. Нека да отидем, нека да се усамотим, нека да останем сами. Предай ми скромните си възможности. Онези рибки, онези хлебчета, дай ми ги, за да ги благословя. И тук си спомням за 103-ти псалом. 1 и 5 стих. Благославяй, душе моя, Господа! И всичко, що е вътре в мен, нека хвали святото му име, който насища с блага душата ти, тъй, щото младостта ти се подновява като на орел. Ако погледнем назад към миналото, със сигурност имаме за какво да благодарим. Ако се обърнем към настоящето, аз вярвам, че също ще бъдем благодарни. Какво мислите за бъдещето? Нека да го предоставим на този, който, според 23-ти псалом, е приготвил трапеза дори в присъствието на нашите неприятели. Апелът му към нас тази вечер е: ела при мен, остани с мен, дай ми скромното, което имаш, довери ми го, повери ми го. Унази малка частица, която понякога те отделя от мене, както онзи млад мъж, на който нещичко не му достигаше, за да бъде и да остане постоянно с Христос. Довери ми се, казва Исус, тогава ще те наситя, тогава ще удовлетворя твоята нужда. Тогава няма да се надпреварваш с времето, с себе си, с хората. Но ще имаш задоволство, ще имаш радост. Отново в книгата на Псалмите, 145-и Псалом, от 14 до 16 стих, чудно обещание. Господ подкрепя всичките падащи и изправя всичките сгърбени. Очите на всичките гледат към Тебе и Ти им даваш храна на време. Отваряш ръката си и удовлетворяваш желанието на всичко живо. Колко мило го е казал, колко непосредствено и откровенно готов за всяка нужда, за всяко желание да отвори ръката си. Даваш им храна на времето. Очите на всички гледат към Тебе. Можем ли и тази вечер в нашите молитви да отправим погледа си към Неговия трон и да приемем Неговите благословения, които Той е приготвил, за да отговори на всяка наша нужда и да подари онзи мир и оная радост, за която купнее сърцето ни. Нека Той ни благослови, нека Той ни насити и да ни запази от изкушението да търсим насищане извън Него. Защото най-добрият случай, като Соломон, ще признаем, че това е невъзможно, недостижимо. Доверете ми се, казва Христос. Елате при мен. И ще бъдете блаженни. Блаженни всички, които търсят правдата му и царството му, защото те ще се наситят. Нека и ние преживеем тази опитност, както в съботния ден, така и всеки нов ден от нашия живот. Амин.